Bat, bi, iru, txiki, txaka, txaka, txiki, gadua, txilauki, txiki, txaka, txaka, txiki, lalean dokiari.
Kaixo izkideok,
Airuri Kastolako irratia duzue zuekin.
Gaur 2019ko otsailaren 5a da, Santa Agen eguna. Atzo usadiak dioen bezala kantuan atera genuen auzoa zehar. Jiratxoan gure ikastolatik irden eta hilerri aurreko aurtzen dugira joan ginen, ondoren plaza berren egin genuen paradatxoa, jarraian beheko ikastolan eta bukatzeko tabakaleran. Toki horietan denean mailaz maila eta deno batera kantalditxo egin genuen. Izan zuen bere ordaina, eta ikasle guztiak jan ahal izan genituen gailetak.
Gaurko irratsaioa prestatu dugunok laugarren A mailako neska mutila hauek gara. June, Unai, Saioa eta Oian.
Ongi etorriak esan zaitezez gurekin tartetxo hau igarotzera.
Ea zuen gustuko menua prestatu dugun.
Hona ere zuen eskaintza.
Sumarioa. Asteko berri labur batzuk emango dizkizuegu. Jarraian liburuak atalean liburu interesgarriak berri izango duzue. Segidan olerkitxo batzuk errezitatuko dizkizuegu. Ondoren bi atxotitz esango dizkizuegu. Ea gustatzen zaizkizuen. Bukatzeko agurrak eta urtebetetzeak aipatuko dizkizuegu. Hau da, hau guztia musikaz gozatua emango dizuegu. Berri laburra emango dizkigute June eta ni. Eguraldia berri izan da aste honetan. Euskal Herrian neguan gaude eta euri elur eta haize ugarien artean gabiltza. Horri seinale zeropetik 10,6 graduko temperatura neurtzera iritsi direla Iturrietan Araban. Oroar barnealdean zein kostaldean egin du izotza goizealdean, baina aste honetan bertan temperaturak dezente igoko dira. Milaka lagun izan dira bizitan Abadiñoko San Blas azokan. Euskal Herriko leku askotan ospatzen den jaieguna da. Horietako bat. Abadiño, aurte 100 postutik gora izan dira bertan.
Beste berri batzuk ere badituzte Saioak eta Unai, eta Oianek.
Gizon bat ikertzen ari dira herriberrin orduko 209 kilometroko abiaduran joateagatik. Ibilgailuak orduko 209 kilometroan gainditzen zuen tarte horretan. Gehienez ere eraman daitezken abiadura. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga proban.
Sopelan hildako balea ondartzatik ateratzeko lanak hasi dituzte. Goizean goiz hasi dira ondea makinak laneo sopelako ondartzan. Atzo ondoa jota geratu zen balea ateratzeko. Hanbar taldekoek balea itxasoratzen saiatu arren larriki zauritu zegoen eta ezin izan dute ezer egin. Hil egin da.
Jarraian liburuak atalean.
Liburu interesgarri batzuen berri eman nahi dizuegu.
Zein liburu buruz hitz egingo dugu? Ba gaur Argaltzio eta Nilbortzio liburuaren gainean. Enrich Lutzek idatzitakoa da.
Zer dio?
Ba, omen ziren bi errege bat oso argalak ja bestea oso izena. Bat ezin bestea nazkatuta daude, gorputzak sortzen dizkien arazoekin gizena noizuna noznai pilota bat bezala salipurdika azten delako aldapetan bera, eta bestea berriz aizeak ezera mateko harriak sartu behar dituelako poltsikoetan. Nolako urten bidea bilatzen duten jakitiko irakurri egin beharko duzue. Ez dugu bukarari kontatuko. Artara entzuleok irakurtzera animatuko zarete.
Zein beste liburu dugu? Pablo Diabloren zailan izenburu mordoska bat baduzue. Pabloren abenturak divertigarriak dira oso.
Liburu egokian laurintzat?
Bai, zalantzari gabe. Pablo aur bihurri bat dan anai zintzo bat duena. Abentura guztietan bihurrikeriaren bat egiten du. Batzuetan ondo eta beste batzuetan gaizke ateratzen zaio. Benetan gomendatua.
Misterio, ez zinezten gehiago diotz.
Liburuekin gabiltzanez ipuin bat kontatzeko aprobetsatuko dugu. Ipuin baino gehiago leyenda bat da. Euskal Herriko leyenda zahar bat. Lamiak eta imagina Nafarroako leyenda ederra. Leyenda hauek erriz erri eta ahoz aho ibil dira urte askotan. Bilduma itxaropena M. Delezea izenikoa egin zuen.
Lamia eta emagina. Lamiak oso pertsonaia ezagunak dira euskal mitologian. Azti eta zorginen arteko nabazte bat dira. Ez dira gaiztoak izaten, baina beraiengan ez da konfidantza handirik jarri behar izenik arruntena lamiak izan arren. Badute beste izendapenik ere, laminak, elegi laminak, amilamiak, laminakuak, geino,
hauek gizaki antza dute eta gehienetan ileoreki luzeko neska gazteen itxura izaten dute. Baina oinak abate ate oilo hauntzenak izaten dituzte eta horretan antzematen zaie lamiak direla.
Lamiek noizbeinka mesedeak eskatzen zizkieten gizakiei eta oizkoan eskuzabalak izaten ziren ordaintzerakoan. Behin batean, Nafarroko ultzamaldean Jabar herritik hurbil lamia bat umea egiteko zorian zegoen eta bere lagunak herriko imaginaren bila joan ziren erditze lanetan lagun ziezaien. Emagina lamien etxera joan zen eta lana garbi-garbi eta lamien gustora egin zuen. Lamiak pozik zeuden emaitzarekin. Lamia txiki edar bat ama bezain zoragarria jaio zen. Horregatik emakumeak ezagutzen ez zituen janari goxo batzu jatera gonbidatu zuten lamiek. Gauza guztiek zirudieten hobeak, gustagarriagoak. Ogia ere zuriagoa zen. Emaginak zati bat hartu eta portxikoan jaso zuen etxekoak ere dasta zezaten hartatik. Bazkalostean lamiek urrezko gorua eta ardatza hemen zizkioten esan.
Opari hauek onar itxasu gure eskerranaren seinale gutarik bati lagundu diozulako. Beroriekin papere gabeko ari fin eta fuertea lortuko duzu. Eta inango eunik ederrenak egin ahal izango dituzu. Baina jakinaren gainean jarri nahi zaitugu etxe honetatik ateratzen zarenetik ez duzu behin bakarrik ere atzera begiratu behar ulertzea.
Emaginak baietz esan zien eta etxera itzultzeko aurkitik altxatzen hasi zenean ezinezkoa izan zitzaion. Ahalegin guztiak egin zituen baina aurkiari josita bezala zegoen.
Zurea ez den zerbait hartu alduzu etxe honetatik?
Galdetu zioten lamiek. Ukatzera zioan baina poltsikoan gordetako hori zatiaz gogoratu zen eta atera egin zuen.
Hemendik ezin da inora atera, guk emanez diogun zerbait eramanez.
Emakumeak barkamena eskatu zien eta gorua eta ardatza besapean hartuta ahal bezain laster legin zuen. Laminetxea eta herriaren arteko zubia zeharkatzerakoan gomendioak ahaztu eta atzera begiratzea bururatu zitzaion lamiak begira ote zeuden edo eta une hartan bertan urrezko ardatza desagertu zitzaion. Goruari gogorreutxiz etxera abiatu zen laisterka, baina iristerakoan jakinmina gainditu zitzaion eta hanka bat etxe barruan eta bestea kanpoan zituela berriro atzera begiratu zuen eta gorua ere desagertu egin zitzaion. Lamiek ez zioten beste inoiz deitu eta beraz ez zuen opari baliotsu haiek eskuratzeko beste aukerarik izan.
Neskatxa fina, alaia tatxegina, nere maite mina, daizena josebina, argatak ikosa, da guapa eta matxusa, urkosak eta salberosa, balarosa. Uxetu zeikosa, zeren ezin goza Arraza jolako gazta
Ospina Ikutsa berdu zerri Zangoa eta mundu hori
Tarik eto naztarekin
Zerri
Itxura zerregina Azal marruti sorgina
Sorgina
Jarraian pare bat olerki irakurriko dizkizuegu. Lehenengoa oian irakurriko digu.
Hau hori daura, eraririk onena iturriko ura. Hemen erretan ogia pan, ebaki eta jan.
Bigarrena ere oianek. Irakurriko digu.
Honak esaten dit. Isilik zaudenan polita bat zara. Baina sukarrarekin gaixo nagonean jartzen dit eskuko petan. Eta begira zer esaten didan ara. Ez aldokazu izketarako gogorik? Ez alzaude ondo, ainara? Nik ezin dut ulertu, zerraitik nahi jote nago amak gaixo nagonean esan berritxu eta ondo nagonean mutu.
Aukitu nun paposa, aldetu zain ezin de goza, entzun diota hotxa, horrein daukan gotxa.
Atxotitak atotx edo ezaera zarrar. Ondoren bi ezaera zarrar esango dizkizu egu.
Horretik ikosia intxaurra kamalau gerturatu eta lau.
Urte betetz, goiz gorri euritzu, arratz gorri aizetzu. Ezaera dioten bezala gertatzen alda, ea betetzen diren hitz egin ezazue zuen artean.
Oza, ta maitu da, ha, 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 lantxarra, betiko biarra, apaikatzi.
Urtebetetzeak, aste honetan urteak egiten dituztenak hauek dira.
Otsailaren lauan petxan gazteluk Lur Martinez beteko dituzte urteak. Otsailaren bostan Ane Zamarriek eta Ainara Garziak beteko dituzte. Otsailaren seian Jokin Uribelarreak, otsailaren zortzien Mikel Bera Bernardok beteko ditu urteak.
Zorionak!
Zorionak denoi eta egun on bat pasatzea opa dizuegu. Zuentzat guztiontzat ondorengo musika hau.
Eskeldi,
besterik ez. Datorren osteguluan beste irratxaio bat izango duzu nahi baduzu Aitorrik Astolako irratian. Ondo pasa! Agur!
Bat, bi, iru!
Zazpizu piztekoekin, hemen